2 Corinthians chapter 12.
Nganganin yam munanganya egdiroye. Fi nganganin yam gdiyo kente gauren segi. Vringa si kara segia. Nga yumbu yumboro onyam fe fugri bendig. Di wansu ofur seken benegia tesim begadia. Nga wuti kreis nenem bikin iri negabig. Asi ber 14 fella furus ofurea. God ni neti noi nin tuam nganya neono. Ni gimba anebri neono o ni uunebri uya uso nga negabseki. God ne nenamb. Muna simbagan, witi te gimba ane o uunebri nga negabseki. God ne nenamb. Furi nga negab, God witi te neti noi nin tuam neono. Di yumbo su ofu nganya resekin tanutungo. Witte yumbo te roontken tenik munene simberinken uny. Witte te ngeni nyam ege divuyo ya. Furi ngeni nyam ge divuyo ken tenge gretu isegia teken nikne e nyam ge divuyo. Fi ngeni nyam ge divuyo ninkari furi nge gaba gadken fugri fuken segia. Te fugri nge wan simbe gadken te wan nganya kene. Furi nga ngani nyam gidiwiyo ken, temana nganyu fuk ken yambokari. Te fugri nga nyam gidiwiyo ya, tenink naga e nga ne yuon wimbig ken te yambokari. Nga yumbo yembe gidin mo ond, di wand wutungu ya, tenink e nga ne yuon wimbig te yuon. God nga yumbo oan nganyu yuon ken te Christ ngendera e nind nink beneg ya, tenink nga oan nganyu bjei kasa ken segi fuk nand. Tenik bu ni nga yumbu muiken fugri ngende gimbe fe nawarese, di frifri ne nga gimbe tjetrifig. Mai te wuti satan nink angloken fugri nga fugnindig, e nga yumbo tenink o nganye bjei kasa seki. Fai tewi irefu nga yumbu fengugidig, e ni nga mai wen fatndig nink. Furi ni nga sembendig nari, Nga nganing de nefe ne wute yon kwenken nunde reseken te tui nganya. Te fugri nganing gre wute buid segi kende o nganya yemberind. Ni fugri fut nand bu nga o nganya chimbaigad, di nga buid segi atenik bejei kasa, te e kreisnik gre ngende vise. Tenik bu kreisn de nyamfe mai bagarin nink chimbaigad. Nga buid segi, wute nga want bre umendig, Nga mai is kara, wute unge maif nink mai is meeg, di mai yumbui god. Te fugri, nga gre tu isegi, ter nga gre o nganye resa. Nga gaba gadgen fugri fuk ken fre. Furi nga e nga fuk weg bu nga fugri fuk ken fre. Nga e gri e nga wuti fua gib gabia te simbawanja. Te fugri fi nga wuti nyam segi nganye ken, Furi nga wute nga e apostle yumbu fukwendim ken ninde nambu ka segi nganya. Nga apostle nganya ken yumbu ur nga inde begad ken tenge siyavikati segi grefu yangug yumbu begad nink yumbu ur greye yembegedin. Yumbu wute fuk men tu isegi ken fuk ken. Di yumbu gre ken yembegedin. Nga wute Jesus nerebe ken te e ae ken Fwegri fuk ken, fubu nga e fuk kiaot segi bu tenink nga nga e unjika fuku. Nga nga e nink yumbo nink kari segi ken tena di fuk ken, tebri nga nga e unjika fuku. Teri nga unjikaf ken wan te fatwendig. Nga nga e nda gudo tewi gad fra, muk mana na gudo nink sirkaf. Nga gudo di nga e mai kiaot segi ya. Te fugri nga nga e yumbo katawari yaw kre segi. Furi nga nga e wita'u kita'u wawi yaw kren. Te fugri wo ni ki kumo yumbo rifin yuruso furse tu isegi. Furi ki kumo e wo yumbo rain yuruse ya. Fugri bu nga nga e gaugu dut nink. Di chambai ane e nga nink yumbo yumbo baga me karruso. Di nga nink gimbe ane nga e kiel. Nga fugri nga e yaw kren uriya. Dari nga e oe nga masotne nga nyebri yaw ragriya ya. Nga e ken ninga mari, ta nganya nga nga e mai me kreau rio segi. Furi nga wuti nga e fwam kwao ia di wanda e gudu ken tentefe nga e kita uoi. Ta fwegri, Wutting at the Ekedonga in the Mendoya, taken it in the Gribring and Nunga Iwanda Ekedu, the Yumbokatwari. Nga Asi Titus Ninkari, the Ninga in the Nando. By man, Jesus named Begin Rit the Ekedog ni Tami Mendo. Then the Bri Titus Nunga Iwanda in the Yumbon Tawari. The Segi Nunga in a Wamb, Titus Ngetamu ne Renevise, the Yumbo or Renebad. Ben yumara e wen mene fet window ken wen, nunga ene wampkin be want fat bad nink brief fet window. Desegi. Be god in de rarfe want ren bad, di witte Christ in de grey fu yemu ye want de mand ken fugri want de bad. Ben mand wang anye yafrau reken, yumba bagge be fu fen ken, de be nunga e grey felt nink bufu fen. De fugrinya wunagab etting nunga in de good doken tendefai. Nenga if we griken e wask do yau kreye, taken fugri wask do seki. Dinenga e oing if we griken e wand yau kreye, taken fugri wand seki. Nga winnegab eting a good do di yumbo or renkin resego od. Oi wand du fewege, di witte segi wand wari, di umbo kerwao, dinenga in non ne berwao, di witte aya wand bret wundin, di witte dobu simbe wundin. Dingau grerend, di nek kinkinrisse. Nga winnegab etting enunga in de munagudoken tende fai, nga god, nga nunga in de rarfe nga nyam ni weeweso. Di eti, nga witte nganye baga asi yumbor bre urind kente mu yumbor bre urind rinne, ne re ritende segne kente nik oanjegad. Ni ne re ritende segi di yumbor fu umken fu ren. Why nyumbweg segi segi wand ken yumbo or, di yumbo or breu is fu ren yakren ken ne te sirre segineken tenink wanjagan.